VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5เมษายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ไม่รับผิดคดีเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ฟินแลนด์เข้าร่วมนาโต้อย่างเป็นทางการด้านรัสเซียขู่ใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐอัดความช่วยเหลือด้านการทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนชาวจีนแห่ย้ายเงินออกนอกประเทศโปรยเม็ดเงินลงตลาดอสังหาในเอเชียโดยมีไทยมาเลเซียและออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นวิเคราะห์เครื่องมือซอฟต์พาวเวอร์ของจีนผ่านสถาบันของจื้ออังกฤษสั่งปรับ TikTok 540ล้านบาทกรณีใช้ข้อมูลเยาวชนในทางที่ผิดและเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วันนี้เสียงส่องโรคเมื่อเทคโนโลยีวิเคราะห์เสียงอาจมีบทบาททางการแพทย์ในอนาคตก่อนส่งท้ายกันที่ NASA เผยนักบินอวกาศสำรวจดวงจันทร์ชุดใหม่ในรอบ50ปีมีเรื่องราวสร้างประวัติศาสตร์เกิดขึ้นด้วยนะคะรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณรัตพลไปเริ่มกันที่คดีใหญ่ซึ่งเป็นเฮดไลน์ในสื่ออเมริกาวันนี้ตอนนี้ทีวีทุกช่องสื่อทุกช่องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์
ใช่ครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็คือวันนี้เองนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งเป็นตัวเต็งผู้แทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปีหน้าเนี่ยประกาศไม่ยอมรับผิดในคดีอาญา34กระทงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารหลังจากการสืบสวนสอบสวนประเด็นให้เงินค่าปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ไม่ให้พูดถึงความสัมพันธ์ลับระหว่างตนกับเธอนะครับอดีตผู้นำสหรัฐซึ่งกล่าวมาโดยตลอดว่าการตั้งข้อหานี้มีแรงจูงใจทางการเมืองชูกำปั้นขึ้นฟ้าอันเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้สื่อข่าวระหว่างที่เขามุ่งหน้าออกจากอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในวันอังคารที่นิวยอร์กนะครับในระหว่างที่ขบวนรถเคลื่อนตัวไปยังศาลในนิวยอร์กอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเขาว่ามุ่งหน้าสู่ตอนล่างของเกาะแมนฮัตตันที่ทำการศาลดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆพวกเขากำลังจะจับกุมผมไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาและท่ามกลางบรรยากาศบริเวณศาลในนิวยอร์กวันอังคารอากาศนั้นเย็นสบายและมีแสงแดดจ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิมีการปักหลักชุมนุมของทั้งผู้สนับสนุนทรัมป์และผู้ประท้วงนะครับซึ่งตำรวจก็ได้ตรึงกำลังหนาแน่นพร้อมตั้งแผงขวางระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายเอาไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและมีรายงานการเผชิญหน้าปะทะกันประปรายระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์วัย76ปีปรากฏตัวต่อศาลในนครนิวยอร์กในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มเนคไทสีแดงเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือแต่คุณนิติการไม่มีการถ่ายรูปประกอบแฟ้มคดีหรือที่เรียกว่ามักช็อตอ
้
างอิงจากรายงานของผู้สื่อข่าว The New York Times และทรัมป์นั้นก็ได้รับฟังข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการโดยไม่ยอมรับผิดในคดีเหล่านั้นตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้นะครับทางด้านทนายของทรัมป์ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามช่างภาพถ่ายภาพขณะที่เข้าห้องพิจารณาคดีเพราะจะยิ่งทำให้ในเครื่องหมายคำพูดนะครับเป็นบรรยากาศที่คล้ายกับคณะละครสัตว์ยิ่งขึ้นไปอีกประธานาธิบดีทรัมป์คืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่พ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับและถูกฟ้องในคดีอาญาสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่าเขานั้นมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินค่าปิดปาก 130,000 ดอลลาร์ให้กับอดีตดาราหนังว่าวิลสตอร์มี่ดาเนียลส์เพื่อไม่ให้พูดถึงความสัมพันธ์กับทรัมป์ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์กนะครับเมื่อรวบรวมคดีทั้งหมดที่อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ถูกตั้งข้อหาถ้าจะนับโทษจำนวนปีนะคุณธิการสมมุติว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็ต้องจำคุกสูงสุดเนี่ยรวมกันแล้วกี่ปีรู้ไหม136 ปีนะ
แต
่เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรับโทษขนาดนั้นแม้ว่าถูกตัดสินว่าผิดจริงเนี่ยก็มีอยู่น้อยมากนะครับโดยในคดีปลอมแปลงเอกสารตามกฎหมายนิวยอร์กนั้นจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีก็จริง แต่โทษดังกล่าวนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดเป็น4ปีหากเป็นการกระทำผิดเพื่อหวังปกปิดกิจกรรมอาชญากรรมอีกคดีหนึ่งนะฮะ
อ๋อค่ะซึ่งทางทำเนียบขาววันนี้ในวันอังคารก็ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กมากนักนะคะแต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็มองว่าการพิจารณาคดีนั้นต้องใช้เวลามากกว่า1ปีเป็นอย่างน้อยนะคะและการตั้งข้อหาหรือตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยก็ไม่สามารถขัดขวางอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการลงชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐได้นะคะหลังจากรับฟังข้อกล่าวหาแล้วอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็มุ่งหน้ากลับรัฐฟลอริดาทันทีนะคะแล้วก็มีการรายงานไปตามสื่อต่างๆในสหรัฐตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการเตรียมการแถลงข่าวที่บ้านพักตากอากาศมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาในเวลา 20:15 นในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะขณะที่ทางรอยเตอร์เขาก็ไปสอบถามผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้ที่ออกมาประท้วงทรัมป์ที่มาชุมนุมกันที่หน้าศาลนิวยอร์กนะคะหนึ่งในนั้นคือจีน่าวิสเซอร์ค่ะชาวอเมริกันวัย55ปีจากรัฐแมริแลนด์นะคะก็บอกกับรอยเตอร์ว่าเรารู้สึกว่าเป็นการตั้งข้อหาที่น่ากลัวมากแล้วก็กล่าวหาอัยการแขวงนิวยอร์กว่าเป็นว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองในการตั้งข้อหาขณะที่อีกฝั่งนึงคิมบริดจ์นะคะวัย69ปีหนึ่งในผู้ร่วมประท้วงอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับรอยเตอร์ว่าถ้าพบว่ามีใครอยู่เหนือกฎหมายเราก็จะปักหลักไม่ไปไหนทั้งนั้นไปดูผลสำรวจกันบ้างคุณรัตพงศ์การเคลื่อนไหวนะการสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์และ Ipsos ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์นะระบุว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนำที่ทิ้งห่างจากคู่แข่งที่ต้องช่วงชิงในการเป็นตัวแทนพรรค Republican สู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะคะในการสำรวจล่าสุดนี้จัดทำหลังจากมีการตั้งข้อหาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์โดย 48% ของชาวอเมริกันที่สนับสนุนพรรค Republican เนี่ยบอกว่าต้องการให้ทรัมป์เป็นตัวแทนพรรคไปชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐเพิ่มขึ้นจากระดับ 44% เมื่อเดือนที่แล้วส่วนผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซันติสที่เป็นคู่แข่งคะแนนร่วงลงไปจากระดับ 30% ไปอยู่ที่ระดับ 19% นะคะและผู้คนในการสำรวจราว2ใน3นั้นเชื่อว่าทรัมป์จ่ายเงินปิดปากอดีตดาราหนังผู้ใหญ่จริงแต่ว่าครึ่งนึงในการสำรวจดังกล่าวเนี่ยมองว่ามีการตั้งข้อหาซึ่งมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองค่ะคุณรัตพลคะ
ครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับผมดูผลโพลน่าสนใจนะถ้าบวกตัวเลขก่อนที่จะมีการดำเนินคดีทรัมป์ในครั้งนี้แล้วก็ฟังข้อกล่าวหาเนี่ยตัวเลขก็อยู่ที่70%กว่า2คนรวมกันแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยถึงแม้ทรัมป์จะนำห่างเดซานติสเนี่ยตกลงไปอยู่มากทำให้2คนนี้เนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ระดับ 67% ซึ่งก็คือต่ำกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เรากำลังดำเนินรายการอยู่นี้ทุกคนก็จับตามองเหตุการณ์ที่มาอลาโกซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าเดินทางถึงฟลอริดานะฮะทุกคนจับตาดูว่าทรัมป์จะแถลงอย่างไรต่อไปนะครับเอาละครับไปกันที่ยุโรปกันบ้างนะครับฟินแลนด์นั้นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตอย่างเป็นทางการในวันอังคารนะครับครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับของการปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศยุโรปสืบเนื่องจากการที่รัสเซียนั้นส่งทหารรุกรานยูเครนนั่นเองนะครับการเข้าร่วมของฟินแลนด์ในครั้งนี้นั้นจะทำให้นาโต้นั้นมีพรมแดนที่ติดกับรัสเซียเพิ่มขึ้นราว2เท่านะครับและเป็นการเพิ่มกำลังของฝ่ายยุโรปตะวันออกของนาโต้ในขณะที่สงครามในยูเครนนั้นไม่มีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะครับในวันอังคารครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ยื่นเอกสารเข้าร่วมการเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการให้แก่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนที่สำนักงานใหญ่ของนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์นะครับเลขาธิการใหญ่ของนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กกล่าวในพิธีมอบเอกสารครับว่าเราขอต้อนรับฟินแลนด์เข้าเป็นหนึ่งในพันธมิตรนาโต้ก่อนหน้านี้สโตเทนเบิร์กกล่าวว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นพยายามที่จะไม่ให้ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกนาโต้สิ่งที่เราเห็นอยู่คือประธานาธิบดีปูตินเริ่มทำสงครามในยูเครนด้วยจุดประสงค์ที่ประกาศออกมาชัดเจนว่าไม่ให้นาโต้ขยายสมาชิกแต่เขากำลังทำสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับประธานาธิบดีของฟินแลนด์ซาอูลินีนิสโตแถลงข่าวร่วมกับเลขาธิการนาโต้นะครับว่าจุดหมายสำคัญของฟินแลนด์ในการเข้าร่วมนาโต้ก็คือการป้องกันตนเองและสิ่งที่ต้องทำมากขึ้นเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นี้ วันนี้ก็คือวันที่ยิ่งใหญ่ของฟินแลนด์และเป็นวันสำคัญของนาโต้ด้วยครับ
ค่ะไปดูท่าทีของทางรัสเซียกันบ้างซึ่งทางรัสเซียก็ออกมาประกาศนะคะว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ต่อการเข้าร่วมนาโต้ของฟินแลนด์นะคะโดยรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูก็บอกว่าเรื่องนี้จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนเลวร้ายยิ่งขึ้นนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ทางรัสเซียบอกว่าจะเพิ่มกำลังทหารในภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะคะเพื่อตอบโต้ที่ฟินแลนด์เข้าร่วมกับนาโต้นะคะทางโฆษกรัฐบาลมอสโกค่ะดิมิทรีเพชคอฟได้วิจารณ์การขยายสมาชิกนาโต้ว่ารุกล้ำความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซียและจะจับตามองกิจกรรมทางทหารของนาโต้ในฟินแลนด์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยฟินแลนด์นั้นประกาศสถานะความเป็นกลางทางทหารมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะคุณรัฐพลหลังจากความพยายามสกัดกั้นการรุกรานของสหภาพโซเวียตจากนั้นจึงได้รักษาจุดยืนไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมาโดยตลอดพร้อมไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านอย่างรัสเซียด้วยแต่ว่าการรุกรานยูเครนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนั้นทำให้ฟินแลนด์ต้องกลับมาทบทวนจุดยืนใหม่และหาหลักประกันความมั่นคงจากการนาโต้ซึ่งมีหลักการว่าหากประเทศสมาชิกใดถูกโจมตีก็เปรียบเสมือนกับการประกาศศึกกับทุกประเทศในนาโต้ด้วยนะคะฟินแลนด์และสวีเดนสมัครเป็นสมาชิกนาโต้พร้อมกันเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าใบสมัครของสวีเดนถูกคัดค้านจากตุรกีและฮังการีซึ่งล้วนแต่เป็นสมาชิกของนาโต้เช่นกันทางฝั่งตุรกีนะให้เหตุผลว่าสวีเดนให้แหล่งกบดานแก่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธซึ่งตุรกีนั้นมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายพร้อมกับขอให้สวีเดนส่งตัวคนเหล่านั้นกลับมาดำเนินคดีที่ตุรกีเพื่อแลกกับการรับรองให้สวีเดนเป็นสมาชิกของการนาโต้ฝั่งฮังการีก็อ้างว่าสวีเดนนั้นวิจารณ์ประวัติด้านประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์ออร์เบนขณะที่บรรดาทูตของนาโต้ต่างเชื่อว่าฮังการีนั้นจะรับรองสวีเดนก็ต่อเมื่อฝั่งตุรกีเห็นชอบค่ะ
ครับมาที่อีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐนั้นก็เปิดเผยแผนอัดฉีดความช่วยเหลือเพิ่มให้กับยูเครนคุณธิการ
ค่ะ
โดยความช่วยเหลือนี้เนี่ยมอบให้แก่รัฐบาลยูเครนคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 2,600 ล้านดอลลาร์นะครับรวมทั้งการให้ระบบเรดาร์สอดแนมทางอากาศนะครับจรวดต่อต้านรถถังแล้วก็รถบรรทุกเชื้อเพลิงนี่เป็นรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันอังคารนะครับและตอนนี้ยูเครนเองเนี่ยก็เตรียมรับมือกับการต่อสู้กับรัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ผลิซะด้วยนะครับการเพิ่มความช่วยเหลือด้านการทหารรอบล่าสุดของสหรัฐต่อยูเครนนั้นมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันจันทร์นะครับทางผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำนาโต้จูเลียนสมิธได้กล่าวว่าเราคาดว่ายูเครนจะเดินหน้าหรือเพิ่มหรือเริ่มต้นการสู้รบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับการอัดฉีดความช่วยเหลือรอบใหม่จะดำเนินการผ่านโครงการริเริ่มความช่วยเหลือด้านความมั่นคงยูเครนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐชื่อภาษาอังกฤษนะฮะ Ukraine Security Assistance Initiative นะครับซึ่งเปิดทางให้คณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นจัดซื้ออาวุธจากบริษัทผลิตอาวุธหรือแหล่งอื่นๆได้แทนที่จะดึงจากคลังของกองทัพอเมริกันโดยตรงนะฮ
ะ
ขณะนี้สหรัฐนั้นให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนในด้านการต่อต้านการรุกรานของยูเครนของรัสเซียรวมแล้วมูลค่า 35,200 ล้านดอลลาร์คุณนิติการนับตั้งแต่มีการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานกันอีกแล้วนะคะดาวโจนส์ลบ199จุดที่ 33,402 จุดค่ะ Nasdaq ลบ63จุดนะคะที่ 12,126 จุด S&P ลบ24จุดค่ะที่ 4,100 กับอีก1จุดราคาทองคำบวก 1.89% นะคะที่ 2,000 กับอีก38ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของธุรกิจกันบ้างก็คือไปดูตลาดอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งเอเชียนะคุณรัตพล
ค
ือการยุติมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดในจีนเนี่ยปรากฏว่าทำให้ชาวจีนเดินทางออกต่างประเทศมากขึ้นพร้อมกับการลงทุนในจีนในของจีนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศต่างๆในฝั่งเอเชียก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะตั้งแต่ออสเตรเลียลามมาถึงประเทศไทยรอยเตอร์รายงานว่าครอบครัวชาวจีนที่ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ออสเตรเลียสิงคโปร์ก็ซื้ออพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดในประเทศเหล่านั้นนะคะก็เลยทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับกรณีของไทยที่มีชาวจีนเข้ามาลงทุนซื้ออสังหาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันสัญญาณนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการไหลออกของเงินทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่เปราะบางนะคะแล้วก็ไม่แน่นอนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลจีนที่เพิ่มการจัดเก็บภาษีกับครอบครัวที่ร่ำรวยก็เลยทำให้ชาวจีนค่ะหันไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะคะโดยเอียนเฉินค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จ้าหลินเรียลตี้ที่มีสาขาทั้งในจีนออสเตรเลียมาเลเซียและสิงคโปร์ก็บอกว่าความสนใจของนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น2เท่าตัวเลยนะคะตั้งแต่รัฐบาลเริ่มเปิดประเทศค่ะโดยเฉพาะกับชาวจีนแต่ว่ายังไม่เห็นคลื่นการลงทุนขนาดใหญ่อยู่แต่ว่าความสนใจก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับนักเรียนจีนที่กลับไปเรียนต่ออย่างออสเตรเลียนะคะแต่ว่าไม่เพียงแต่การยักย้ายสินทรัพย์ไปต่างประเทศนะคุณรัตพลแต่หลังจากการระบาดใหญ่เนี่ยแนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นลามไปถึงการที่ชาวจีนพยายามที่จะลงหลักปักฐานในต่างแดนด้วยนะคะแม้ว่าข้อจำกัดของรัฐบาลจีนที่มีออกมาไม่ให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศมากไปจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้มันสะท้อนว่าคนจีนเองเนี่ยเริ่มขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจประเทศที่ชะงักงันไปในช่วงที่โควิดระบาดนะในมุมมองของโจอี้หวังนะคะผู้อำนวยการบริษัท CS Corp ในสิงคโปร์เนี่ยบอกว่านับตั้งแต่สิ้นสุดการระบาดลูกค้าชาวจีนเพิ่มขึ้นถึง300รายทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าโควิดและมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยทำให้ชาวจีนต้องออกมาทบทวนอนาคตของพวกเขามากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนี้อีกคนหนึ่งเจนนี่หยางผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่งในเซินเจิ้นที่เชี่ยวชาญเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเลยนะคุณรัตพลว่าชาวจีนจำนวนมากตอนนี้เดินทางไปประเทศไทยนับตั้งแต่รัฐบาลจีนเริ่มเปิดประเทศแล้วก็เริ่มมองหาช่องทางการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์กันแล้วแล้วก็บอกว่าราคาอสังหาในไทยแล้วก็ในมาเลเซียยังคงถูกมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองลำดับที่3ของจีนแล้วก็บอกว่าบ้านหรูหลังหนึ่งมีราคาประมาณ2ล้านหยวนหรือประมาณ10ล้านบาทในขณะที่ราคาห้องพัก1ห้องเนี่ยอยู่ที่ 500,000 หยวนหรือประมาณ2ล้าน 500,000 บาทก็เลยบอกว่าตอนนี้ต้องเตือนเลยว่ายิ่งมีชาวจีนเดินทางออกไปมากเท่าไหร่เนี่ยก็ทำให้มีความต้องการในการซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้นไปเท่านั้นนะคุณรัตพลเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากเลยทีเดียวสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่ก็จะได้อานิสงส์จากการเดินทางของชาวจีนด้วยนะอีกเรื่องนึงเห็นว่ามีบทความชิ้นล่าสุดของสถาบันวิจัยนโยบาย Institute of Southeast Asian Studies ซึ่งถูกตีพิมพ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเรื่องของการส่งออกแต่ว่าเป็นการส่งออกวัฒนธรรมของจีนมายังประเทศไทยด้วยผ่านโครงการของสถาบันขงจื้อแล้วก็ห้องเรียนขงจื้อด้วยเรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงบ้าง
ครับก็สถาบันดังกล่าวนะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับ Institute of Southeast Asian Studies หรือว่า ISEAS นะครับตีพิมพ์บทความชิ้นนี้นะพูดถึงเรื่องการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์คุณพิการแล้วก็มีสถาบันการศึกษาของจื้ออินสติลหรือว่าสถาบันของจื้อแล้วก็ห้องเรียนของจื้อเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือนะอาจารย์ที่เขียนบทความนี้ลงในสื่อของสถาบันของสิงคโปร์เนี่ยเป็นอาจารย์ไทยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวรินทร์เลิศภูสิทธิ์นะฮ
ะ
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขียนบทความชิ้นนี้โดยระบุว่าจีนเนี่ยใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นเครื่องมือของการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์จากจีนมาสู่ไทยนะครับแล้วก็ VOA ภาคภาษาจีนกลางเนี่ยเป็นคนไปสัมภาษณ์นักวิชาการผู้นี้ของไทยนะซึ่งระบุว่าจีนเนี่ยพยายามสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในประเทศไทยผ่านสถาบันของจื้อนะครับและบางครั้งเนี่ยก็การเรียนการสอนต่างๆเนี่ยถูกออกแบบให้มีไว้สำหรับผู้ที่จะประกอบธุรกิจภายในประเทศแล้วก็ข้าราชการในไทยเพื่อที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะได้มีทัศนคติที่ดีต่อจีนนะ
คร
ับข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการในประเทศไทยนะครับบอกว่ามีสถาบันของจื้อ16แห่งแล้วก็ห้องเรียนของจื้ออีก21แห่งนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนสถาบันของจื้อที่อยู่ทั่วโลกประมาณ 1,000 แห่งนะฮะโดยองค์กรนี้เนี่ยได้รับเงินจากรัฐบาลจีนนะ
คร
ับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศอย่างสหรัฐแล้วก็ประเทศในยุโรปอย่างเช่นสวีเดนฟินแลนด์เนี่ยได้สั่งปิดสถาบันของจื้อในประเทศของตนนะให้ผลว่าหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือของรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อหรือว่าโปรพาแกนดานั่นเองคุณอธิการ
ค่ะ
VOA ภาษาจีนกลางหรือว่าภาษาแมนดารินเนี่ยได้รายงานนะครับว่าสถาบันของจื้อในไทยเนี่ยได้เดินหน้าอย่างเป็นระบบแล้วก็แข็งขันในการเป็นตัวเชื่อมสำหรับความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในจีนในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมทักษะอาชีพนะครับ VOA ไทยก็ได้ติดต่อไปยังสถาบันของจื้อแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับเพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับ ภาษาแมนดารินได้สัมภาษณ์อาจารย์อีกคนหนึ่งคุณธิการอาจารย์โทนี่ไทติงหลิวนะฮะจากหน่วยงาน Center for General Education ที่มหาวิทยาลัย National ชงซิงและกล่าวด้วยนะครับว่าไทยนั้นมีปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการสานสัมพันธ์กับจีนเช่นจำนวนประชากรเชื้อสายจีนที่มีอยู่มากในประเทศไทยนะครับแล้วเขาบอกได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดกระแสต่อต้านจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคงจะเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศเช่นเวียดนามเหล่านี้นะครับขณะเดียวกันจีนก็น่าจะเห็นว่าปัจจัยที่ตั้งของไทยนะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดจีนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในมุมมองภูมิรัฐศาสตร์นะครับอาจารย์อีกคนหนึ่งนะที่ทาง VOA Mandarin ได้ไปสัมภาษณ์ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชองจาเอียนนะฮะจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์นะบอกกับภาคภาษาจีนกลางว่าคนไทยจำนวนมากเชื่อว่าจีนเนี่ยช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับเขานะครับนักวิชาการผู้นี้บอกด้วยนะครับว่ากลุ่มพลังทางการเมืองฝั่งอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าระบบของจีนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปตามความคิดของพวกเขานะครับอย่างไรก็ตามผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวรินทร์ระบุนะครับว่าคนรุ่นใหม่ในไทยส่วนมากเนี่ยมีมุมมองเชิงลบต่อจีนแม้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมกับจีนนะแต่สาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับสถาบัน ISEAS ทำการสำรวจไม่นานนี้คุณอธิการมาดูเปอร์เซ็นต์กันดีกว่าพบว่า 95.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทยนั้นกังวลต่ออิทธิพลทางการเมืองและทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคของจีนในประเทศไทยและ 86% มองว่ากังวลเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ของจีนโดยระดับความกังวลเรื่องแรกก็คือเรื่องการเมืองและก็ยุทธศาสตร์เนี่ยเขาบอกไทยเนี่ยสูงสุดในบรรดากลุ่มประเทศอาเซียนส่วนประเด็นการความกังวลเรื่องเศรษฐกิจที่จีนขยายวงกว้างในภูมิภาคเนี่ยไทยอยู่อันดับสูงสุดในอาเซียนอันดับ2ในอาเซียนครับคุณอธิการ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราผ่านทั้งเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียที่หลากหลายทั้ง Facebook Instagram Twitter VOA Thai นะคะ YouTube VOA Thai และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ TikTok อีกแล้วนะคะวันนี้คุณรัฐพลเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวจากฝั่งอังกฤษใช่ไหมคะ
ครับหน่วยงานตรวจสอบด้านความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลอังกฤษนะครับก็ได้สั่งปรับเงิน TikTok นะฮะ15,900,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย540 ล้านบาทในวันอังคารนะครับจากกรณีที่ให้ใช้ข้อมูลของเยาวชนในทางที่ผิดแล้วก็ละเมิดกฎเกณฑ์ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แอปนะครับหน่วยงานของอังกฤษก็ตรวจสอบข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคมปี2018ถึงเดือนกรกฎาคมปี2020แล้วพบว่า TikTok เนี่ยปล่อยให้เยาวชนอายุ13ปีจำนวน1,400,000 คนในอังกฤษเนี่ยใช้แอปนี้แม้ว่ากฎข้อบังคับของ TikTok จะระบุว่าห้ามผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า30ปีสมัครบัญชีผู้ใช้นะครับสำนักงานแห่งนี้ระบุ ด้วยนะครับว่า TikTok นั้นพยายามมากพอในการระบุตัวและก็ลบบัญชีผู้ที่ใช้แล้วก็อายุต่ำกว่า13ปีดังกล่าวออกไปจากแอปและแม้ว่าจะรู้ว่ามีเด็กอายุต่ำกว่ากำหนดไปใช้แอปนี้อยู่แต่ TikTok ก็ไม่ดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ปกครองในการประมวลผลข้อมูลของเด็กเหล่านี้ภายใต้กฎหมายปกป้องข้อมูลของอังกฤษนะนอกจากนั้นคุณธิการคณะกรรมการนี้ก็เปิดเผยว่า TikTok นั้นมีได้แจ้งให้ผู้ใช้รับทราบอย่างชัดเจนถึงวิธีรวบรวมข้อมูลตลอดจนการใช้แล้วก็แบ่งปันข้อมูลทำให้ผู้ที่อายุยังน้อยไม่ทราบถึงผลพวงที่จะตามมาครับ
ค่ะซึ่งทาง TikTok ก็ออกมาปฏิเสธคำตัดสินดังกล่าวนะคะโดยบอกว่าลงทุนอย่างมากแล้วการทำให้เด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่สามารถสมัครสมาชิกได้แล้วก็มีการระดมทีมด้านความปลอดภัยกว่า 40,000 คนเพื่อจะมาดูแลให้แอปพลิเคชันนี้ปลอดภัยสำหรับชุมชนในอังกฤษด้วยนะคะเอาละค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงเนี่ยทราบกันมานานแล้วว่าเสียงเป็นการบ่งบอกโรคแต่ว่ามีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันกำลังรวบรวมและวิเคราะห์เรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วก็นำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยด้วยนะคะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานของผู้สื่อข่าววิวเอจูลี่ทาโบมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ที่ศูนย์การแพทย์ University of South Florida Health Voice Center แพทย์หญิงยาเอลเบนซูซานจะตรวจเส้นเสียงของผู้ป่วยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเสียงเช่นทางเดินหายใจส่วนบนความผิดปกติของเสียงและการกลืนเป็นต้นล่าสุดแพทย์หญิงเบนซูซานได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการใหม่ในการสร้างฐานข้อมูลการบันทึกเสียงของมนุษย์ 30,000 เสียงและฝึกให้คอมพิวเตอร์ตรวจหาโรคผ่านการเปลี่ยนแปลงในเสียงของมนุษย์อีกด้วยค่ะ
Not only to build that data but also to develop the guidelines of how to share that data
แพทย์หญิงเบนซูซานกล่าวว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มีขึ้นเพียงเพื่อสร้างข้อมูลเท่านั้นแต่ยังเพื่อพัฒนาแนวทางในการแบ่งปันข้อมูลแสดงถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลนั้นๆและแสดงวิธีการใช้ข้อมูลสำหรับการวิจัยด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตค่ะทั้งนี้แพทย์หญิงเบนซูซานทำงานร่วมกับทีมนักวิจัย45คนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือและบริษัทสตาร์ทอัพในยุโรปนะคะโดยนักวิจัยจะศึกษาตัวอย่างเสียงเพื่อช่วยในการตรวจหาอาการเจ็บป่วยต่างๆเช่นโรคพาร์กินสันโรคมะเร็งและความผิดปกติของเสียงเช่นเส้นเสียงเป็นอัมพาตนอกจากนี้ยังศึกษาความผิดปกติทางอารมณ์เช่นภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลอีกด้วยค่ะ
So when somebody is depressed, sad, has anxiety,
แพทย์หญิงเบนซูซานกล่าวว่าเมื่อใครสักคนรู้สึกหดหู่โศกเศร้าวิตกกังวลแน่นอนว่าคำพูดของคนเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะการศึกษานี้เป็น1ใน4โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการกับปัญหาท้าทายด้านชีวการแพทย์ที่ซับซ้อนค่ะ
They realized that there was such a big gap between the technology that we had available and the clinical knowledge
แพทย์ซูซานกล่าวต่อว่านักวิจัยตระหนักว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเทคโนโลยีที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์และสิ่งที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักวิจัยต้องศึกษาในเรื่องของเสียงในขณะที่ต้องใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการศึกษาไปด้วยค่ะเกรซเพงหนึ่งในผู้ประสานงานจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าในการเก็บเสียงของผู้เข้าร่วมการศึกษานั้นจะต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมและจะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวโดยนักวิจัยจะเริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการศึกษานี้ในปีหน้าค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัชพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
สวัสดี
สวัสดีค่ะคุณนีธิการคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์กำลังฟังแต่ไม่แน่ใจฟังไม่ถนัดการใช้เสียงในสถานพยาบาลเขาเอามาใช้เพื่อที่จะทำให้คนใช้บริการรู้สึกดีหรือยังไงนะคะพอดีฟังแล้วไม่แน่ใจตอนแรกเข้าใจอีกอย่างพอตอนหลังพอบอกว่าปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาช่วยไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเราจะช่วยผู้ใช้บริการให้รู้สึกอย่างไร
ค่ะอันนี้เป็นหลักการของการเก็บตัวอย่างเสียงของผู้ป่วยต่างๆซึ่งมีโรคต่างๆที่หลากหลายแล้วก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในการจำแนกคัดกรองว่าอันนี้คือกลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงในการป่วยโรคใดๆหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็จะนำสิ่งเนี่ยตัวเสียงต่างๆเนี่ยมาเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้ใช้ในการวินิจฉัยโรคซึ่งมาจากเสียงซึ่งเสียงเนี่ยสามารถจะตรวจจับหรือว่าจับสัญญาณผิดปกติผ่านเสียงได้ในอนาคตค่ะเป็นการลักษณะของการเก็บข้อมูลฐานข้อมูลเป็นหลักค่ะ
ค่ะแต่มีข้อความส่วนหนึ่งที่บอกว่ามันบางทีเสียงมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะทำให้วินิจฉัยได้ยากขึ้นไปหรือเปล่านะคะ
อันนี้คือในการที่ในรายงานฉบับนี้นะคะเขาบอกว่าเสียงบางเสียงเนี่ยคือสามารถจะตรวจจับเรื่องของความผิดปกติทางอารมณ์ในโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ค่ะ
อ๋อค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในภาวะที่คนไข้ยังอารมณ์ไม่ดีคุณจะเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่านะคุณรัตพล
เป็นยังไงคะกังวลว่าถ้าเกิดว่ามีเสียงปุ๊บจะกลายเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องของอารมณ์แทนที่จะเป็นเรื่องของโรคที่พยายามจะไขปริศนากันอยู่ว่าเป็นอะไรใช่ไหม
คร
ับ
และที่ผมเงียบอยู่เนี่ยก็คือไม่อยากปล่อยเสียงออกมานะครับเดี๋ยวจะถูกส่องว่ามีโรคอะไรด้วย
เดี๋ยวจะตรวจสอบว่ามีอารมณ์อะไรอยู่
ใช่เกิดคนไข้มีอารมณ์อย่างอื่นเช่นโทรหาญาติญาติไม่มาเยี่ยมสักทีอารมณ์ขึ้นเขาจะวินิจฉัยตอบว่าเราเป็นโรคอะไรต่อไปหรือเปล่านะคุณรัตพลเลยเงียบไว้ดีกว่า
น่าคิดนะคะที่คุณธีรรัตน์บอกบางทีคือเพราะคนป่วยเนี่ยจริงๆเขาก็มีอารมณ์ทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ยากเหมือนกันที่จะวินิจฉัยเสียงจะมาออกเสียงให้คนไข้ให้คุณหมอฟังก็ยิ่งเครียดกันไปใหญ่
มีปัจจัยเสริมที่อาจจะทำให้ผลเนี่ยไม่ได้เป็นตรงตามที่หมออยากจะรู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่คร
ับ ใช่